17 sati. Vlada i sindikati na još jednoj rundi pregovora u Banskim dvorima.
Apeliram na sve da danas bude taj dan da konačno se dogovorimo.
Koeficijent je ključna riječ u ovom momentu koja može zaustaviti danas štrajk.
Pred vladom novi izazov. Liječnici skupljaju potpise radi prekovremenih.
Imaju 2 mjeseca, to je dovoljno dugi rok da se pozitivni pomaci pokažu i da se nešto konkretno učini.
Vatreni na ždrijebu za euro izvukli Englesku i Češku.
Nisam nezvan sa drugom, dobili smo ponovo Engleze, opet velika utakmica.
Vijesti plus medija servisa. Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. U Banskim dvorima u tijeku je još jedna runda pregovora između prosvjetnih sindikata i vlade. Štrajk sutra ulazi u 36. dan, a obje strane nepopustljive su u svojim stavovima. Sindikati inzistiraju na rastu koeficijenta od 6,11%, dok vlada nudi povećanje plaće isključivo kroz dodatke.
Apeliram na sve da danas bude taj dan da konačno se dogovorimo.
Koeficijent je ključna riječ u ovom momentu koja može zaustaviti danas štrajk.
Poruke su to koje su u oči početka sastanka poslala ministrica obrazovanja Blaženka Divjak i sindikalistica Sanja Šprem. Proteklih se dana govorilo i o razjedinjenosti sindikata te o tome kakva se odluka vlade može prihvatiti. Predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić jasno poručuje.
Sindikate nitko nije uspio kroz ovih mjesec i pol dana razjediniti, pa sigurno neće ni danas popodne. Sindikati su jedinstveni u svom zahtjevu, vidjet ćemo danas što će vlada ponuditi.
A kako će završiti dosad najduži štrajk u Hrvatskoj nitko ne zna. Bez obzira na ponudu vlade tražit će se nova potvrda članstva, ali do odluke se štrajk sigurno nastavlja, potvrđuje Stipić. Uoči sastanka optimističan je bio predsjednik sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec.
Vjerujemo da vlada ima ponudu za koju oni smatraju da je dovoljno dobra da se učenici i učitelji sutra vrate u klupe. A kako će to biti, vidjet ćemo.
A novi problemi za vladu dolaze i iz zdravstvenog sektora.
Jednom riječju jako nabrušena.
Ovako objašnjava stanje u hrvatskim bolnicama Renata Čulinović-Čajić iz Hrvatskog liječničkog sindikata. Tvrdi već 2 godine traže sastanak s premijerom Plenkovićem, mali odgovora nema. Današnjim danom pokreću 2-mjesečnu akciju Hoću raditi zakonito, kojom će skupljati potpise liječnika za povlačenje suglasnosti za prekovremeni rad.
40 sati radimo, ako imamo 8 prekovremenih u tjednu, što je 48, to možemo odraditi da nismo dali svoju suglasnost, onog poslodavac može stavljati na raspored, ali ako nastavi na raspored više od 48 sati, to ne može bez naše suglasnosti. Oni koji su potpisali suglasnost za rad duži od 48 sati, već su davno odradili 180 prekovremenih u godini, pa vam se onda brojka penje čak i do 1000 prekovremenih.
Zbog pogrešno obračuna tih prekovremenih sati, dosad su liječnici podigli gotovo 4000 sudskih tužbi, a nakon donesenih pravomoćnih tužbi neke od njih poslane su na reviziju u Vrhovnom sudu. Vladi daju rok za izmjenu zakona i strukovnog ugovora ili donošenje uredbe kojom će regulirati prekovremeni rad i njegovo plaćanje.
2 mjeseca, tih 60 dana, pratit ćemo što će poduzeti vlada i hoće li se nešto promijeniti. Imaju 2 mjeseca, je dovoljno dugi rok da se pozitivni pomaci pokažu i da se nešto konkretno učini. Onog trenutka kad neko skupi 180 prekovremenih sati, što će se dogoditi krajem 4. mjeseca ili 5. nakon toga se može raditi dalje samo 40 sati tjedno ili sat više.
Sustav održavaju na tvrdi Čajić vlastitom entuzijazmu, ali svojim radom štete sebi i krše i europske direktive, zbog čega će u slučaju negativne odluke Vrhovnog suda ići dalje prema europskim institucijama. Ako do dogovora ne dođe, radit će se i dalje, ali pokrivajući 24 sata u redovnom radnom vremenu neće biti dovoljno liječnika za opseg posla.
Neminovno se dostupnost zdravstvene zaštite onda smanjuje, liste čekanja će se povećavati, nećemo moći jednostavno fizički pružiti ljudima sve one usluge koje smo pružali do sada, jer smo to mogli pružiti samo zato što smo pristajali na ovolik ogroman broj prekovremenih.
Sa sindikalnim čelnicima u petak je razgovarao i ministar zdravstva Milan Kujundžić i najavio promjenu zakona o reprezentativnosti. Nedavno provedena anketa komore pokazala je da je 60% ljudi spremno povući suglasnost. Potpise ćemo skupljati i onda sve vidjeti, dodala je Čajić za kraj. Za medija servis Lucija Stipić.
A u štrajk bi mogao i Carinski sindikat Hrvatske. Traže usklađivanje koeficijenata, tvrde da već nekoliko godina šalju dopise Ministarstvu financija. Ne dobivaju odgovore i nemaju se kome žaliti, tvrdi Rino Štorić, predsjednik Carinskog sindikata.
Naš zahtjev je da se prvenstveno stane sa ovim odnosom prema sindikatu, sa svim radnjama i postupcima koji traju u cilju gašenja ovog sindikata, jedno tijelo odmah započne raditi na korekciji koeficijenata. Znači, ne tražimo trenutno nikakav iznos u novcu, tražimo prvenstveno da nam vrate oduzeto i to bez kamata. Da se ti koeficijenti usklade, ali u jednom razumnom kratkom roku i da ozbiljno krenemo u to.
Obratili su se i premijeru i upoznali ga sa situacijom, ali još nije stigao poziv na sastanak. Članovi su pokrenuli 400-tinjak tužbi zbog neisplata prekovremenih sati, a nadaju se da će na razgovoru s ministrom Aladrovićem postići dogovor, te da do štrajka neće doći.
Media servis Vijesti plus.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kazala je današnji planirani posjet Požeško-slavonskoj županiji, zbog kako su službeno jučer priopćili iz njezina izbornog stožera viroze i povišene temperature. Ostali predsjednički kandidati imali su aktivan vikend. Zoran Milanović održao je predizborni skup u Osijeku, sa kojeg je poručio:
ne može nam nacionalizam, bilo koji, biti izlika za djelovanje za životni put. Jer to uvijek završi tako, kad ostaneš bez svih argumenata, da na kraju netko na neku zapaljenu kuću napiše njemačka kuća, ruska kuća, hrvatska kuća, srpska kuća. Kad ostane bez argumenata, sila je jedini argument.
Kandidat Miroslav Škoro dan je proveo u Zaprešiću, odakle je komentirao rad nedjeljom.
Definitivno jedan od prvih referenduma koji bi trebalo napraviti upravo taj da se zabrani rad nedjeljom i da se omogući hrvatskom čovjeku da se nedjeljom sa svojom obitelji odmori i pripremi za neki sljedeći radni tjedan.
Media servis Vijesti plus.
Diljem svijeta obilježava se Svjetski dan borbe protiv AIDS-a. Ove godine su postavljeni ciljevi obilježavanja, a to su podizanje svijesti o prijetnji HIV infekcije, potpora i razumijevanje prema oboljelima, te razvoj obrazovnih i preventivnih inicijativa. U Hrvatskoj je od 1985. godine do danas zabilježeno 1723 slučaja zaraze HIV-om. Solidarnost oboljelima iskazuje se nošenjem crvene vrpce koja simbolizira potporu.
Media servis Vijesti plus.
Štrajk prosvjetara kojim se ne nazire kraj, te njihov masovni izlazak na prosvjed, obilježio je proteklih 7 dana u Hrvatskoj. Ako gledamo malo šire, snažan potres s tragičnim posljedicama pogodio je Albaniju. Više u pregledu tjedna kojeg je pripremio Damon Balenović.
I dalje štrajkaju prosvjetari. Puno se razgovaralo i pregovaralo, ali dogovora još uvijek nema na vidiku. Na samom početku tjedna s prosvjeda sa zagrebačkog Trga bana Jelačića poslane su jasne i brojne poruke.
Obrazovanje i odgoj nemaju vremena čekati da se političari dogovore. Premijeru, vi ste odgovorni što učenici nisu u klupama,
poručio je Plenkoviću Branimir Mihalinec. Čelnici sindikata dobili su ponudu koju su dali svom članstvu na izjašnjavanje. Vlada je dobila masovnu odbijenicu. Sanja Šprem.
Vlada Republike Hrvatske u ovom momentu ovakvim odgovorom mora shvatiti da su ovo u našim učionicama, u našim zbornicama, zaposlenici poistovjetili koeficijent složenosti poslova s koeficijentom dostojanstva.
Čvrsta odbijenica prosvjetara iznenadila je ministra rada Josipa Aladrovića.
Moram priznati da me iznenadila toliko odbijanje jedne konstruktivne i kvalitetne ponude.
Nitko ne popušta, ni sindikati, ni premijer Plenković.
Cilj vlade je da se normalna nastava omogući što prije u interesu djece, u interesu obitelji, roditelja.
A sada se nakupilo dosta dana za nadoknadu. Praznici će biti kraći, a sve se glasnije govori i o tome da ministrica obrazovanja Blaženka Divjak nije dorasla svojoj funkciji. Počela je posljednja ovogodišnja sjednica Hrvatskog sabora i to tradicionalnim aktualnim prijepodnevom. Štrajk prosvjetara bio je glavna tema napada na vladajuće. Svima je poznato da sindikati traže povećanje koeficijenata, a da vlada nudi povećanje osnovice i dodataka. Na pitanje SDP-ovca Peđa Grbina premijer je dao ekspresan odgovor.
Znate li koja je razlika između koeficijenta, dodatka i osnovice?
Hvala.
Možete vi tvrditi što god hoćete, ali iz vaših istupa ne bi se reklo. Ne bi se reklo da razumijete ili ispravit ću se. Možda u stvari dobro razumijete, ali to je još gore. Razumijete, ali svejedno, uporno, tvrdoglavo, radite sve što možete da se ovaj problem koji postoji ne riješi.
Dramatično je i u slavonsko-brodskoj firmi Đuro Đaković. U tijeku je štrajk zbog neisplate plaća, ali nije sve tako crno. Čini se da tu tvrtku neće dočekati sudbina Uljanika. Vlada u Đuri Đakoviću vidi potencijal. Ministar ministar gospodarstva Darko Horvat dolazi u Slavonski Brod te uvjerava da su osigurana sredstva za plaću.
Siguran sam da će se sredstva, odnosno da smo sredstva za još jednu plaću pronašli.
Hrvatsku tresu štrajkovi, no to nije ništa prema onome što je potreslo Albaniju. Razoran potres, najsnažniji u posljednjih 30 godina, pogodio je tu južno europsku zemlju. Nakon njega uslijedili su mnogobrojni slabiji. Deseci poginulih, stotine ranjenih, ogromna materijalna šteta. Pomoć Albaniji poslale su brojne zemlje, među njima i Hrvatska. Potresi su se osjetili i kod nas, a tresla se i BiH te Grčka, seizmolog Krešimir Kuk.
Relativna blizina naših krajeva, dakle Dubrovačko područje je svega 100 km udaljeno od epicentra potresa. Normalno je uobičajeno i očekivano da će taj potres izazvati efekte koji se vrlo jako primijete i na našem području.
Medija servis Vijesti plus.
Idemo u svijet. Pregled vijesti pripremio je Adrian Vucić.
Niz potresa pogodio je područje Albanije i Bosne i Hercegovine. Albaniju je jučer od 17 sati pogodilo nekoliko potresa jačine između 2 i 3 stupnja po Richterovoj ljestvici, dok se u Bosni i Hercegovini bilježi potres jačine 4,1 stupanj po Richteru. Također zabilježene su i potresi s epicentrom u Jadranskom moru, jačine 4 stupnja po Richteru. Podrhtavanja koja su prouzrokovali ti potresi osjetila su se i u glavnom gradu Albanije. U Hagu je uhićen muškarac kojeg se sumnjiči za napad nožem, koji se dogodio u petak navečer. U napadu su ozlijeđene 3 maloljetne osobe. Nizozemska policija javlja kako napad ne smatra terorističkim činom, te da uhićeni 35-godišnjak nema prijavljeno prebivalište i boravište. Islamska država preuzela je odgovornost za teroristički napad koji se u petak dogodio u Londonu. Kazali su da je Usman Khan njihov borac koji je napad počinio kao odgovor na poziv da napadne građane koalicijskih zemalja. Britanska policija rekla je kako nema dokaza koji sugerira da je više od jedne osobe sudjelovalo u organiziranju napada u kojem su poginule 2 osobe, a ozlijeđeno ih je 3. Još su nepoznati uzroci zrakoplovne nesreće u Južnoj Dakoti. Ta se država nalazi u regiji Sjeverne ravnice, koja je na putanji snježne oluje, koja se od Dana zahvalnosti kreće prema istoku Amerike. Nacionalna meteorološka služba javlja da je u vrijeme polijetanja bilo jakog vjetra i snijega, zbog čega je bila otežana vidljivost. Također ističu da je na snazi bilo upozorenje o zimskoj oluji. Istraga o padu malog zrakoplova u kojoj je poginulo 9 osoba još je uvijek u tijeku.
Media servis Vijesti plus.
Bruto, neto plaća, mirovinski i zdravstveni doprinosi, porezi. Često nismo svjesni kolika nam je zapravo razlika između bruto i neto plaće, koliko smo zaista zaradili, a koliko novca smo za obvezna davanja morali dati državi. Sustav je teško promijeniti, no ideja ima, a jedna od njih je da radnik na račun dobiva cijelu plaću i sam s njom raspolaže. Više u prilogu Kristine Bubnjević.
Bruto plaća 10.000 kuna, neto 6.000. Razliku nam je uzela država, porezi, mirovinsko, zdravstveno. Davanja je mnogo, no često s uslugom nismo zadovoljni, pa moramo posezati za privatnim uslugama. S ekonomskim analitičarem Andrejem Grubišićem razgovarali smo o ideji da svaki radnik dobiva cijelu bruto plaću i onda samo uplaćuje poreze, doprinose za zdravstveno osiguranje i mirovine.
Predlažem da se ljudima dopusti sloboda izbora. Umjesto da prisilno uplaćuju isključivo i samo u HZZO, da imaju priliku uplatiti onom osiguravatelju kojem oni žele uplaćivati, a to može biti HZZO kao javni osiguravatelj, odnosno pružatelj javne usluge zdravstvene usluge, ali ne mora nužno biti. Dakle, ako ja ne želim uplatiti u HZZO, da uplaćujem u neko privatno osiguranje kao što uplaćujem za osiguranje automobila ili nekretnine ili nečeg druga, i na taj način bi se potaknula tržišna utakmica gdje bi mi kao uplatitelji forsirali osiguravatelje da nam osiguraju što moguće bolje pakete za novce koje im uplaćujemo.
Kada su mirovine u pitanju, budućnost je neizvjesna. Doprinosi za mirovine odlaze za trenutne umirovljenike. Grubišić smatra da bi radnici koji tek ulaze na tržište rada trebali prestati uplaćivati u prvi mirovinski stup i sami raspolagati s tim novcem. Što se drugog mirovinskog stupa tiče, ističe.
Njega treba isto liberalizirati, jer bez obzira što su to privatni novci, mi smo i dalje prisiljeni uplatiti u jedan od 4 mirovinska društva. Istovremeno država im je nametnula vrlo restriktivne politike ulaganja i zbog toga danas imamo situaciju da imamo 105 ili 8 milijardi kuna u drugom mirovinskom stupu, od kojih je 70% uloženo u državne obveznice. zajednice.
Sustave slične ideji koju predlaže Grubišić imaju i Finska, Švedska, Čile, Belgija, Nizozemska. Najveći problemi u sustavima zdravstva, mirovina i obrazovanja su, ističe Grubišić, iz razloga što je država dominantan pružatelj usluga.
Zato sam ja za veću liberalizaciju mirovinskog sustava, zdravstvenog sustava i obrazovnog sustava, zato što to građani već danas plaćaju desetke milijardi kuna, a imaju vrlo, vrlo ograničen utjecaj na te sustave. Ne formiraju ih, ne mogu ih promijeniti, ne mogu dobiti povrat novca, ne mogu utjecati na njihovu kvalitetu. Mislim, to vodi ka ispod prosječnosti onda pružatelja usluge i cijelog tog ovoga sustava.
Bi li ovakva ideja mogla zaživjeti, pitali smo predsjednicu Hrvatske udruge poslodavaca Gordanu Deranju. Kaže, ideja je teško provediva jer je država prekomotna da bi na to pristala.
Nije početak bruto plaća. Početak je da sustav se ustroji na način da bi mogla biti bruto plaća. Ali normalno da bi bilo odlično iz razloga što bi radnik znao koliko stvarno košta poslodavca i kad bi on sam odlučivao o mirovinskom, o zdravstvenoj zaštiti, vjerojatno bi drugačije gledao na svoj rad i ono što on kroz svoj rad ostvaruje.
Ideja nije jednostavna za provedbu. Slaže se i predsjednik Udruge poreznih obveznika Lipa Vrhujić, koji je za Medija servis rekao da se radi o dobrom prijedlogu.
Kada bi ljudi primali bruto na ruke i kada bi znali kud taj novac ide, kad bi znali koliko tog novca ide, kad bi vidjeli te cifre i kad bi vidjeli da im pola svega što zarade uzima država, možda bi promijenili malo više stav. Tako da ja to gledam na tu inicijativu kao jednu inicijativu za unapređenje demokracije, znači građanske participacije, građanske svijesti da je to naš novac i da imamo pravo pitati što se s njim događa, da imamo pravo zahtijevati da se ne troši na glupost.
Za Medija servis, Kristina Bubnjević. Sport.
Vatreni su izvukli solidnu i prolaznu D skupinu na europskom nogometnom prvenstvu. Ždrijebom u Bukureštu odlučeno je da će uz hrvatsku nogometnu reprezentaciju biti Engleska, s kojom otvaramo prvenstvo 14. lipnja 2020. na Wembleyu. 5 dana kasnije u Glasgowu sastajemo se sa Češkom na Hampden Parku, na kojem igramo 23.6. i treću utakmicu, a mogućeg protivnika saznaćemo u ožujku kad se igra završni turnir između Škotske, Izraela, Norveške i Srbije. Izbornik Zlatko Dalić.
Nisam nezvan sa drugom, ono što je bitno, što je bio naš cilj, Portugal iz trećeg pota. Dobili smo ponovo Engleze, opet velika utakmica otvaranja europskog prvenstva za nas na Wembleyu. Nakon toga odvedu u Glasgow. Mislim da možemo biti zadovoljni, ali znamo da nema lakih utakmica, nema lakog protivnika, bit će nam jako, jako teško, ali mi smo spremni na to. Imaćemo se 6 mjeseci pripremice. Ono što ja se nadam da igrači budu svi spremni i zdravi, to je najvažnije.
Prije ždreba susreli su se Zlatko Dalić i strateg Engleza Gareth Southgate.
Pa i mislim da je on nas htio izbjeći, tako smo bar razgovarali prije ždreba, da bi on nas izbjegao, nismo to si priuštili ni on ni ja, ali ja sam rekao se Englezi jako, jako moćna momčad, pogotovo na Wembleyu, bit će nam jako teško, ali imat ćemo mi svoju tamo podršku i bit će nam jedna repriza Lige nacija, polufinalnog prvenstva i bit će jako, jako teško utakmica.
Dalje idu dvije najbolje reprezentacije iz skupina plus 4 najbolje treće plasirane ekipe. Prođu li vatreni dalje kao prvi, idu na takozvanu skupinu smrti gdje se bore Portugal, Francuska i Njemačka, a njima će se pridružiti pobjednik iz play-offa A ili D. Budemo li drugi, protivnika ćemo dobiti iz E skupine gdje će igrati Španjolska, Švedska, Poljska i pobjednik play-offa B. Na prvenstvu će nastupiti 24 reprezentacije podijeljene u 6 skupina i igraće u 12 europskih gradova, a Euro otvaraju Italija i Turska u Rimu 12. lipnja, dok će se finale održati na Wembley u Londonu 12. srpnja. Nogometaši Dinama uspješno su apsolvirali Istru u 17. kolu prve HNL. Modri su u Puli slavili 2-1 golovima Konđara u 23. i Oršića u 49. minuti. U 89. smanjuje Čuže iz kaznenog udarca kojeg je skrivio vratar Dinama Daniel Zagorac. Trener Dinama Nenad Bjelica.
Mislim da smo odradili jednu rutinsku utakmicu u kojoj smo bili bolji, iako Istra u drugom poluvremenu imala dvije dobre šanse do ovog zadnjeg 11-terca. I eto, sami smo si malo zakomplicirali prvo sa izgubljenom loptom, pa onda nepotrebnim faulom i na kraju nepotrebnim 11-tercem, ali to je nogomet. Zadovoljan sam svima koji su nastupili, dominirali smo utakmicu, fizički dosta dobro izgledali i na kraju zasluženo pobjedili.
U ranije odigranoj utakmici nogometaši Varaždina i Osijeka igrali su 1-1. Kolo se zatvara derbijem Hajduka i Rijeke na Poljudu u 17:30. Treneri Burić i Rožman najavljuju.
Najbitnije je da se mi fokusiramo na sebe, neke stvari moramo u organizaciji popraviti.
Ova utakmica kad su dve jake ekipe, kad je derbi, sigurno je faktor
faktor sreće ovdje mora biti prisutan, da u nekom dijelu se tebi okrene i to je možda jedna stvar koju mi mogu reći sad ovih 7-8 utakmica koliko smo imali, ja mogu kazati da nijednom se nije obrnulo neku sreću.
Iz Irske nam kao i jučer dolazi sjajna vijest. Nakon zlatne Marije Štetić medalju istog sjaja osvojila i Doris Pole u Dublinu na prvenstvu Europe u tekvandou. U kategoriji do 67 kg Pole je u borbi za zlato slavila Nadicu Bozanić iz Srbije 26-18. Za Medija servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, vlada i sindikati na još jednoj rundi pregovora u Banskim dvorima.
Slušali ste Vijesti Plus Medija servisa.
Vijesti uredila i vodila Barbara Bumbak.